bez vzkriesenia by kresťanstvo bolo len jedno z ďalších náboženstiev, ktoré spočíva v tom, že sa človek snaží niečo dosiahnuť, povedzme, polepšiť sa, alebo robiť dobré skutky, alebo vymyslieť nejakú pravdu. Ale dnes si pripomíname, že my máme živého Pána. My neveríme v niekoho, kto zomrel, odišiel, teraz sa snažíme jeho odkaz nejakým spôsobom pestovať, niekde mu vyrábať pomníky, alebo písať o ňom pekné knihy. Ale Ježiš je medzi nami. Neviem, či si to vždy uvedomujeme. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, znamená, že je medzi nami ako človek. Nie len ako Boh, ale ako človek. My sa nemodlíme k mŕtvemu človekovi. Áno, Ježiš je Boh. To je základné vyznanie kresťanstva. Ale on sa stal človekom a keď vstal z mŕtvych, vrátil sa medzi nás. Keby bol zomrel ako spravodlivý človek a Boh a nebol stal z mŕtvych, tak sa k nemu nemôžeme modliť ako k človekovi, len ako k Bohu. Pretože s mŕtvými ľuďmi, keď sa rozprávate, tak ste špiritisti. Súhlasíte? S mŕtvými sa nesmiete rozprávať. To Boh zakázal. Nazval to veľmi prísnymi slovami a na málo vecí existuje prísnejšie odsúdenie v Biblii ako na rozhovory s mŕtvými. Rozprávame sa s mŕtvým? Počuli ste? Nie, Ježiš žije. Takže toto je niečo, čo by sme mali si oveľa viac uvedomovať, že naše kresťanstvo, naše náboženstvo, naša viera nespočíva v našej energii, v našej snahe, v našom nasadení, ale v tom, že on niečo urobil. Tvoja viera je jeho dielom. Tvoj život je jeho, výsledkom jeho práce. Všetko, čo za niečo stojí v kresťanstve, je jeho dielom. Súhlasíte? To nás možno trochu, a možno nie trochu, pokoruje. A úprimne povedané, kresťania máme s týmto problém. To je problém Galaťanom, listu Galackým, alebo týchto kresťanov. Pretože si mysleli, no je to nádherné, že Boh takú spásu pripravil, ale môžeme my to len tak zdarma prijať, nejak sa nesnažiť aj my niečo k tomu pridať? A apoštol im píše také slova, ktoré tiež inde veľmi nenájdeme. Hovorí, že sú blázniví, že k tomu chcú niečo pridať. Všetko je jeho dielo. On sa hovorí, že je to iné evanjelium. Ak chcete k tomu niečo pridať, čo Ježiš robil, je to iné evanjelium. A to je práve táto zvesť vzkriesenia, ktorú si dnes na Veľkonočnú nedeľu pripomíname, že to, čo Ježiš urobil, bolo potvrdené tým, že vstal z mŕtvych. Moja téma dnes je slovo na kríži. Ja som si uvedomoval, že tá séria, ktorú hovorím o kríži, ako keby sa sem nehodila, ale práve vyšlo to slovo, dokonané je na túto časť a uvedomil som si, že Ježiš povedal ešte na kríži, že je dokončené. To znamená, že aj jeho vzkriesenie, to, že vstal z mŕtvych, už bolo obsiahnuté v tom, čo urobil na kríži. A preto som sa rozhodol, že aj na deň vzkriesenia predsa len budem hovoriť o Ježišovom kríži. Existuje totiž v kresťanstve taká teológia alebo taký smer, ktorý sa snaží dávať dôraz na vzkriesenie a nie na kríž. Tieto dve veci od seba oddeliť sa nedá. Práve som hovoril, že keby nedošlo k skrieseniu, tak kresťanstvo je jedno z náboženstiev. Pretože v tom je naše náboženstvo, že náš Pán žije. A že my sme jeho dielom. My nie sme dielom svojej snahy, svojho náboženstva. Toto je pre pýchu človeka nesmierne ťažké pochopiť. Na mne niekto pracuje, nie ja na sebe pracujem. Isté, že ja sa snažím a tým nechceme povedať, že si máme ľahnuť a čakať, že tam budú, ako sa hovorí, pečené holuby padať do úst. Ale práve v tom je to tajomstvo, že my sa investujeme, nasledujeme, ale vieme, že všetko je jeho výsledkom. A všetko treba jemu pripísať. A robíme to s radosťou, lebo vieme, že keby on to nerobil, tak zbytočne sa namáhame. Ale, ak chceme vzkriesenie zdôrazniť a neuvedomíme si, že vzkriesenie je dokončenie toho, čo urobil na kríži, tak tie moci, ktoré sú vo vzkriesení ukryté a ktoré sa majú prejavovať v našom živote, sa strácajú. Pretože tajomstvo vzkriesenia je v kríži, práve preto, že Ježiš na kríži povedal, je dokončené. A to, že vstal z mŕtvych, bolo potvrdenie toho, čo on povedal na kríži. Teda naša koncentrácia síl, alebo ak chcete povedať, Ježišova koncentrácia síl bola na tom, aby dokonal utrpenie na kríži a vzkriesenie bolo nutným pokračovaním. Alebo nutným záverom, alebo nevyhnutným záverom toho, čo urobil na kríži. A preto by som rád, ak chceme, tak ako apoštol Pavel hovorí, to je Filipským 3.10, on tam vyjadruje svoju najosobnejšiu túžbu, apoštol Pavel. Hovorí, aby som poznal jeho moc a moc jeho vzkriesenia. Vzkriesenie Ježiša Krista má moc. A tu môžete prežívať na sebe, a to by mala byť naša najväčšia túžba. Ale pokračuje hneď, aby som mal účasť na jeho utrpeniach a bol podobný jeho smrti. Prečo tie dve veci idú dohromady? Prečo nemôže zabudnúť, keď hovorí o tom, aby som prežíval moc vzkriesenia, a hneď hovorí, aby som mal účasť na jeho utrpení? Prečo to dáva dohromady? Nebolo by lepšie nejak zabudnúť na to, že dobre, ukrižovanie je nejaká trauma, niečo, čo je desivé, odstrašujúce, ale máme vzkriesenie. Nemôžeme sa len tešiť a čakať, nech sa tieto moci prejavujú, moci Ducha Svätého, ja neviem, uzdravenie, keď ste uzdravení fyzicky, alebo duchovne, alebo povedzme duševne. To je moc vzkriesenia. Ježiš preto môže aj dnes medzi nami uzdravovať alebo dávať spásu, lebo vstal z mŕtvych. A my by sme povedali, no tak nech sa tieto veci dejú a už toľko nehovorme o utrpení. Tajomstvo vzkriesenia ale tam je v tom, že si ochotný niesť kríž. A preto som sa k tomu vrátil, pretože toto slovo, ktoré Pavel tu hovorí, nás upozorňuje na to, chceš prežívať moc vzkriesenia? Moc vzkriesenia sa v tvojom živote môže prejaviť len vtedy, keď si ochotný dôsledne niesť kríž. Vzkriesenie bez kríža neexistuje. Neexistovalo v Ježišovom živote a nemôže existovať ani v tvojom živote, ani v mojom živote. Ak sa vyhýbame krížu, vyhýbame sa vzkrieseniu. Súhlasíte? Keď hovoríme o Ježišovom vzkriesení, hovoríme dokonané je. Pred 4 rokmi, neviem, či si niekto pamätá, sme mali na Veľký piatok tu zhromaždenie ekumenické a ja som mal také slovo na tetelestaj. Neviem, či si pamätáte na to slovo dokonané je, Ježiš povedal na kríži. Skončené. Dokončil som. Chcel by som vám pripomenúť, čo on urobil, pretože keď my chceme hovoriť o tom, že ako my máme nasledovať, tak v prvom rade musíme vedieť, čo on urobil. O tom je kresťanské náboženstvo, že my sme jeho dielom. V liste Efeským tam je slovo poéma, to nám pripomína poéma. Neviem, či by ste na seba povedali, že sme jeho poéma. Skôr by sme možno povedali, že nejaký... nejaká irónia ako poéma. Prosím? Nejaká tragédia. Ale tam je, ja tým nechcem povedať, že poéma je poéma. Len nám sa to veľmi podobá. Poéma je dielo, že sme jeho dielom. Tvoje kresťanstvo, tvoja viera, tvoja spravodlivosť, tvoja budúcnosť je dielom Ježiša Krista. A preto musíme začať hovoriť o tom, čo on urobil, aj keď dnes by som chcel znovu prísť k tomu mikrokozmu nasledovania, ako to my môžeme prežívať, pretože kríž Kristov je ten, ktorý on niesol za nás a znovu pripomínam, aj ten, ktorý my nesieme, pretože sa mu odovzdávame. Takže najprv pripomeniem to, čo on urobil. Dokonané je, alebo dokončené je, je to hotové. On tým povedal, že ako človek naplnil dokonale poslušnosť Boha. Boh stvoril človeka, aby mu bol poddaný. Zmysel tvojho a môjho života je v tom, že budeš poslúchať Boha. Ja viem, že dnes sa človeku pri slove poslušnosť ježia všetky chlpy. Poslúchať. Prečo by som mal niekoho poslúchať? Lenže poslušnosť Boha nie je poslušnosť, ako sme zvyknutí, keď vám nejaký obmedzený šéf rozhoduje, alebo nespravodlivý človek rozkazuje. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Poslušnosť Boha nie je obmedzenie tvojich možností. Ale napriek tomu nám sa to tak zdá a my sme stále ako veľmi v dobrom uzrozumení s našim prvým ockom a dámom a prvou mamičkou Evou, Chavou, ktorí chceli viac vedieť. A poslušnosť považovali za niečo, čo je nenaplnenie potenciálu človeka. Lebo náš potenciál je vesmír. A poslúchať. Nechať si hovoriť, čo mám veriť, čo je dobré. Prečo by mal niekto hovoriť? Ja si to sám. Ja sám. Od detstva. Hovorili ste to ako maličké deti. Ja ťam. Ja sám. No, v tom je niečo dobré, samozrejme. My to nechceme povedať, že človek nemá mať samostatnosť, ale asi mi rozumiete, o čom v duchovnom živote ide. Ja sám, tam, kde je to prirodzené, je jedna vec a tam, kde Boh chce, aby sme poslúchali, je to celkom iná vec. Ježiš, pretože my sme neposlúchli od nášho pravca, prišiel a ukázal, čo je poslušnosť. Bol Ježiš obmedzený? No, kto má rád Ježiša, tak toto slovo ho provokuje. Pretože to je vôbec taká myšlienka, že Ježiš bol obmedzený. Viete, ani ateisti, ktorí hovorili, že Boha niet, nehovorili, že Ježiš bol zlý človek. Ani tí, ktorí v Ježiša vôbec neveria, že to je dôležitý človek, hovorili, no on to dobre myslel, bol to taký chudák, ale nebol obmedzený, on vedel, čo je dobré. A on prišiel a ukázal nám, čo je poslušnosť. A to, že povedal na kríži, dokonané je, povedal, moja poslušnosť je dokončená. A apoštol Pavel konštatuje, že bol poslušný až na smrť. A to smrť na kríži. Dokonalá poslušnosť. Dokonalá poslušnosť z lásky. On miloval na tom kríži, miloval otca. Nehovoril, prečo takéto, čo si mi to vymyslel, a toto sa nedá prežiť, radšej keby som sa nebol narodil. Už ste to povedali niekedy? No, hodne ľudí hovorí, na čo som sa narodil, toto, takéto, čo som nechcel. Poslušnosť z lásky, to je dokonané na kríži. A z tej poslušnosti my môžeme žiť. Z mojej poslušnosti si zaslúžim horúce peklo. A na kríži nastala substitúcia. Ja môžem povedať, Pane, moja neposlušnosť je na tebe a tvoja poslušnosť je na mne. A to je tá druhá vec, ktorá bola dokonaná. Dokonalý spasiteľ. Nie len dokonalý človek, ale dokonalý spasiteľ. Že došlo k výmene. Nie ty stojíš so svojou špinou pred Bohom, keď sa modlíš, ale... Viete si to predstaviť? Keď sa modlíte k Bohu a Boh vás prijíma, v skutočnosti prijíma svojho syna. To je odvaha veriaceho človeka blížiť sa k Bohu. Prečo? Lebo pristupujem v Kristovi. To je tajomstvo novej zmluvy. My, špinaví, hriešní, odporní, ktorých Boh nemôže cítiť v ich hriechoch, môžu k nemu hovoriť, keď prichádzajú v mene Pána Ježiša Krista, dokonalý spasiteľ. Nečudujete sa, že sme mu stáli za to? Obdivujte ho. Povedzte mu vo svojej duši. Pane, obdivujem ťa, že si mňa chcel. Že si chcel ma vymeniť. Postaviť sa tam na miesto mňa. Aby som ja sa mohol v tvojej spravodlivosti postaviť pred Boha. O tom je kríž. Ale čo sa ešte stalo na kríži a čo je dokonané a čo presahuje našu predstavivosť asi, je, tam sa skončilo staré stvorenie. Viete, že Boh pripravuje novú zem a nové nebo. On ako stvoriteľ trpel. Ježiš je slovo, ktorým Boh stvoril vesmír, všetko. Neviem, či si uvedomujeme, že keď stvoril vesmír, tak vedel, že ho to bude stáť strašné utrpenie a smrť ako človeka. Že tvorí ako keby seba a že sám bude musieť v tom trpieť, aby sa to všetko napravilo, čo my sme pokazili. Dokonané je nové nebo a nová zem. Kde? Na kríži. A za týmto všetkým je bodka vzkriesenie. Bratia a sestry, toto by som chcel dnes zdôrazniť a ani neviem, ako to dôraznejšie povedať. Ak chcete rozumieť vzkrieseniu, pozerajte sa na kríž. Vzkriesenie bez kríža, bez toho, čo Ježiš na kríži povedal, dokonané je, je nepochopiteľné. My mu nerozumieme. A dokonca ho ani nemôžeme prežívať. A možno preto je tak málo moci vzkriesenia medzi modernými kresťanmi, lebo je málo kresťanov, ktorí sú ochotní vziať na seba kríž. Aby sme hneď chceli šťastie, úspech, pohodu, hneď nebo. Áno, nám to Boh sľubuje. Áno, vierou to môžeme zobrať. A ja si myslím, že je to oveľa viac k maniu, ako si myslíme. Na druhej strane, viera sa buduje tam, kde sme ochotní niesť kríž. Viera bez kríža je nie kresťanskou vierou. Takže teraz by som rád išiel k tomu mikrokozmu nášho nasledovania. Čo to znamená, dokonané je v našom živote. Keď my nesieme kríž. Ježiš všetko urobil, teraz sme tu my a chceme tú moc prežívať tak, ako hovorí apoštol Pavel. Rozumiete mi? Ak to chceme prežívať a súhlasíte, že máme sa koncentrovať na to, čo znamená kríž, tak by sme mali rozmýšľať, čo to slovo tetelestaj, dokonané je, môže znamenať pre nás. To slovo je veľmi zaujímavé v tom zmysle, že hovorí o pláne, o nejakom úmysle, nejakej práci. V Izajašovi 53. kapitole 11. verši hovorí prorok o Ježišovi, že z námahy svojej duše bude vidieť výsledok. To slovo výsledok tam nie je, ale znamená, že to, ako sa namáha, a to je práve jeho utrpenie na kríži, najviac, aj keď Ježiš sa namáhal celý život, samozrejme. A ja by som vás chcel upozoriť na tento jeden fakt, že kríž, utrpenie, znamená prácu, námahu, ak chcete slovensky, robotu. Každý si určite všimol, že keď ho niečo bolí, že to unavuje. Všimli ste si taký deň, keď vás celý deň niečo bolí, aký ste unavení z toho, že vás niečo bolí, že sa s tým treba nejak byť, alebo nejak zápasiť s tým. Bolesť je námaha. Takže pre nás bolesť je vždy niečo, čo nám prekáža. V Ježišovom prípade to bolo niečo, čo bolo plánované, čo bolo prácou. Neviem, či si to my vieme nejak uvedomiť, ale to je kľúč k tomu, aby sme rozumeli nasledovaniu. My rozumieme jednej veci, že Utrpenie nám prekáža v práci. Keď nás začne niečo bolieť, alebo trápiť, alebo je to duševná bolesť, teraz nehovorím len o fyzickej bolesti. Keď máte nepriateľstvo, je veľmi ťažké sa na niečo sústrediť. Myslím si, že to je tak bežná skúsenosť, že to netreba vysvetľovať. A je obdivuhodné, keď sa človek dokáže sústrediť na prácu, na to, čo je plánované, napriek bolesti, napriek prenasledovaní. Keď ťa ľudia začnú prenasledovať kvôli tomu, že si kresťan, je veľmi ťažké milovať, je veľmi ťažké veriť, je veľmi ťažké sústrediť sa na prácu, ktorú máš, ale niesť kríž znamená, že chceš dokonať prácu, ktorú ti Boh dal napriek utrpeniu. Ježiš povedal, kto vytrvá až do konca, bude zachránený. Prečo treba vytrvať? Pretože v živote kríž znamená, že ťa chce odradiť od tvojej práce, od tvojho poslania. A my musíme vedieť, že napriek tomu máme pracovať a vedieť, že utrpenie alebo ťažkosti budujú charakter. A že áno, je to ťažšie pracovať, ale má to zmysel, keď robíš napriek utrpeniu, buduje sa v tebe charakter, ako hovorí 5. kapitola Rimanom, že utrpenia pôsobia trpezlivosť a trpezlivosť vedie k vyskúšanosti, alebo vyskúšanosť a pôsobí nádej. To je 5. kapitola Rimanom, 2. 3. verš. Takže to je prvá vec, ktorú by som chcel povedať. Ak chceme, aby Božia moc bola v našom živote, musíme sa sústrediť na jeho poslanie napriek krížu, napriek utrpeniu. A nebyť, ako Ježiš povedal, keď hovoril podobenstvo o rozsievačovi, že sú ľudia, ktorí sú ako by posiaté semeno na skalnatých miestach, ktorí keď počujú slovo, ho s radosťou prijímajú, ale nemajú koreň, sú len dočasní a keď nastane utrpenie alebo prenasledovanie, hneď sa pohoršujú. To je presne tento prípad. Dôjde k prenasledovaniu, k utrpeniu. Prečo by som mal ísť touto cestou? Prečo by som mal mať nejaké kresťanské poslanie? Prečo by som sa mal na niečomu venovať, čo mi pôsobí trápenie? Ja chcem žiť príjemný život. Nemôžeš prežiť moc vzkriesenia, ak nevytrváš, kým nepríde Boží čas. Ale toto je, ešte by som povedal, pochopiteľné, ale ja by som rád teraz prešiel k niečomu, čo už je ťažšie, a to je, že existuje nielen tá práca, ktorá je v nás, alebo ktorú robíme napriek utrpeniu, ale môže byť utrpenie motiváciou alebo inšpiráciou k nejakej práci alebo námahe. To je trošku ťažšie, aby som povedal, že ideme hĺbšie do kresťanského chápania života. Prečo? Pretože keby si v živote netrpel, keby si nemal prenasledovanie, alebo keby si nemal to, čo nazývame kríž pre Ježiša Krista, tak niektoré veci by si v živote nerobil. Jednoducho by si im nerozumel. By sa im nevenoval. Ja vám poviem príklad z bežného života, ktorý každý poznáme, alebo sme oboznámení s nejakými takými vecami. Ľudia, ktorí stratia niektoré schopnosti, tak si vyvinú iné. Povedzme, ak človek stratí zrak, vraj sa mu vyvinie veľmi hmat. A tak by sme mohli pokračovať, ak je postihnutý na dolné končatiny, tak všetko robí rukami. Poznáte prípad Johnny, tej postihnutej dievčiny, teda ženy, ktorá, pretože je ochrnutá na všetky končatiny, tak maluje ústami. No, myslím si, že v živote by nikto neskúšal maľovať ústami alebo kresliť, keby mohol rukou. A niekto píše nohou. To sú prípady z bežného života, kde človek je nútený tým, že trpí, tak nahradiť tie schopnosti, ktoré má, niečím iným. Ako môže kríž pôsobiť v tvojom živote niečo pozitívne? Kde pracuješ nielen napriek tomu, že máš kríž, ale preto, že máš kríž. U Ježiša je to veľmi jasné, je to napísané, že preto, že trpel, tak sa naučil poslušnosti a bol zdokonalený, aby sa nám stal spasením. Teda Ježiš, ktorý bol dokonalý Boh, list Židom hovorí, že bol zdokonalený. To je až myšlienka, ktorá môže znieť hereticky. Ako môže byť niekto, kto je dokonalý, ešte zdokonalený? Práve preto, aby mohol s nami cítiť, lebo bol v tej situácii. Ty vtedy rozumieš ľuďom, ktorí trpia, keď sám trpíš. Keď ťa motivuje to, že vieš, o čom je to utrpenie. Myslím si, že viacerí z vás poznáte príbeh Billa Wilsona, ktorý sa stará o deti v New Yorku a dnes už aj v iných mestách. Možno ste čítali jeho knihu Či je toto dieťa? Tohto chlapca ako 14-ročného matka nechala niekde na rohu ulice na Floride a povedala, že poď tu počkaj. Po troch dňoch, keď sa nikto neobjavil, si ho všimol nejaký kazateľ a dal mu jesť a zobral ho do nejakého mládežnického centra kresťanského a tento človek sa tam obrátil. Dnes sa stará o tisíce detí a napísal túto knihu, to je jeho príbeh. Čie je toto dieťa? Ja sa vás spýtam jednu otázku. Myslíte si, že tie deti, ktorým dnes pomáha, sú vďačné za to, že tam 3 dni bol hladný a že ho matka opustila? Áno alebo nie? No keby mne pomohol, ja by som povedal, viem, že si trpel, ale ja som rád, že si trpel, lebo inak by sa o mňa nestaral. Vidíte tú paradoxnosť kríža? Keby si netrpel, o niektoré veci by si sa vôbec nestaral. Ani by si im nerozumel, ani by si s tými ľuďmi necítil, ani by si nevedel odpustiť, ani by si za nimi nešiel. Bratia a sestry, kríž je nielen niečo, proti čomu pracujeme, ale je často niečím, čo nás motivuje k skutočnej kresťanskej práci. A povedať, že kríž je dobrý, je veľmi problematické. Ste vďační za to, že Ježiš zomrel? Ste vďační za to, že trpel? Bolo to dobré, že trpel? Bolo to dobré, že trpel? Ja poviem, Pane, viem, že to nebolo dobré. Ale pre mňa to bolo dobré, musím ti so slzami povedať, pre mňa to bolo dobré, že si trpel, lebo keby si netrpel, by si mi nerozumel. Keby si nebol trpel, by sa nebolo mňa staral. Keby si nebol na kríži, tak ja som na večnom kríži. Teda v pekle. Cítite ten paradox kresťanstva? Vzkriesenie je obrovská radosť, ale nie je to radosť bez predchádzajúcej bolesti. A chceme mať radosť ako nejaký new age, že zabudneme na to, že je utrpenie, tak sa veľmi mýlime. Niekto povedal, že Ježišove jazvy sú tam na veky, na jeho rukách a nohách. A prebodnutom boku. Prečo? Nám to pripomínalo, že celá táto radosť je založená na jeho utrpení. Preto, že trpel. Nie len napriek tomu, že trpel, ale aj preto, že trpel, máme my radosť. Tešíte sa? Ale je to zvláštna radosť. Súhlasíte? Je to taká radosť, ako keby trošku bolestivá radosť. Úžasná radosť, ale radosť akoby cez slzy. Pane, hrozne veľa to stálo. Ale ďakujem ti za to. Ďakujem ti za to. A teraz by som rád, aby sme išli ešte akoby hlbšie a tu sa bojím, že ani to neviem vysvetliť, pretože je to nad moju skúsenosť. Ale kríž neznamená len, že nás motivuje k nejakej práci, ale sám kríž, sám to utrpenie, to samotné utrpenie môže byť prácou. A to je tá vec, že niekedy ľudia nasadia svoj život za niekoho iného. Ja vám poviem príklad z bežného života, aj keď to nevystihuje situáciu, samozrejme, pretože ten motív nie je trpieť pri týchto veciach, ale ľudia dokážu nasadiť svoj život za iných, povedzme záchranári, keď požiarníci zachraňujú ľudí z ohňa, alebo horskí vodcovia z lavíny a tak ďalej. Idú, nasadia život pri zemetraseniach. A my obdivujeme takýchto ľudí a myslím si, že radi počujete a vidíte tieto, keď je to na nejakých záberoch, vidíte tieto príbehy. Je to vzrušujúce. Niekto nasadil svoj život. Lenže treba povedať, že títo ľudia nenasadzujú preto život, aby trpeli, ale aby zachránili život. Lenže v kresťanstve Ježiš nasadil svoj život nie len preto, aby nás vytrhol z utrpenia, ale aby za nás trpel. My sme to pokazili a on vstúpil na naše miesto, aby na neho padol trest. A to, neviem, či vás neprovokuje, keď niekto vyvedie nejakú hlúposť. Teraz má dlhy, alebo je chorý, alebo ho vyhodia zo zamestnania. Čo poviete? No taká normálna reakcia je, tak mu treba. Neznie to vo vás úplne, to rezonuje, tak mu treba. Mal vedieť, čo robí. Pretože to tak mu treba, platí na mňa. Ja som si pokazil život. A niekto bol ochotný povedať, netreba ti tak. Choď, ja vezmem trest. Ja to zaplatím. Ja za teba zomriem. To urobil Ježiš. Je možné, aby naše nasledovanie a nesenie kríža mohlo znamenať, že my sme schopní za bratov položiť život? Je to v Biblii? No my všetci poznáme Jan 3:16 však. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, namiesto nás, tam to slovo nie je, ale my rozumieme, že proste dal, aby každý, kto verí, aby nikto nezahynul, ale každý, kto verí, mal večný život. Existuje aj veľmi zaujímavá paralela v prvom liste Jánovom 3:16, ktorá sa oveľa menej cituje a ktorá je práve na túto tému. Jan 3:16 je o Ježišovom kríži. Prvý list Jánov 3:16 je o tomto. Potom sme poznali lásku Božiu, že on položil za nás svoju dušu. Jan 3:16. Pokračuje to? Aj my sme povinní klásť život o dušu za brata. Brat. Alebo sestra. Mám za teba položiť život, keď to pokazíš? No keby sme takto jedni pre druhých žili, bratia a sestry, naše vzťahy by boli tip-top. Pretože by nebolo ohováranie, takto spackal, takto pokazil, taký je a onaký a ja mu dám a nech si to... A... Sme povinni brať, dávať život za bratov. Viem, že kážem niečo, čo... Nemôžem hovoriť, že to robím. Ale kážeme Božie slovo, nie seba. A keď to obvinuje mňa, možno, že to obvinuje aj vás. Jan 3:16 je o tom, že Ježiš dal za teba svoj život. Prvý list Jánov 3:16 je o tom, že sa čaká, že ty poniesieš kríž. A kríž je nielen napriek utrpeniu, nielen preto, že je to utrpenie, ale plánované utrpenie, aby si niekoho zastúpil, aby on nemusel trpieť. Aby on nemusel platiť, aby jeho nemuseli nenávidieť. Taký príbeh som čítal, možno, že je to malý príklad, ale Watchman Nee píše na jednom mieste, že bol kresťanským pracovníkom, jeho rodičia neboli veriaci a sľúbil, že pôjde niekam na nejakú akciu kresťanskú. Rodičia mu povedali, nepôjdeš tam. A on prežil, že má tých rodičov posluchnúť. Napriek tomu, že boli neveriaci. A keď sa ho spýtali jeho spolupracovníci, prečo nejdeš? Nepovedal, že mu rodičia zakázali. Pretože z úcty k ním nechcel ich ohovárať. Títo bratia mu povedali, no na budúce ti nebudeme môcť dôverovať. A on to zniesol. Možno, že to od kríža má dosť ďaleko, Ale rozumiete, čo mu hovorím? To bol cudzí hriech a on ho zniesol na sebe. Známy je prípad, možno, že často sa o ňom hovorí, ale ja ho tu pripomeniem. V koncentračnom tábore roku 1941 ten Františkán Kolbe, keď odsúdili nacisti 10 ľudí za to, že jeden zmizol, nakoniec ho našli v latríne utopeného toho človeka, ale mali pocit, že teda mysleli si, že ušiel, tak 10 ľudí odsúdili na smrť hladom v nejakej kopke. A jeden z tých 10 vykríkol, že on má rodinu a že sa už s nimi nestretne. A tento človek, Maximilian Kolbe, povedal, ja idem na miesto neho. Za 10 dní tam ešte traja z nich žili, tak ich potom usmrtili nejakým jedom v injekcii. Toto sa dosť často hovorí, ale to je ochota zomrieť za niekoho. A myslím si, že moc vzkriesenia, ak chceme prežívať medzi nami, musia byť medzi nami takéto vzťahy. Chcete sa za to modliť? Aby sme videli brata a sestru očami Ježiša Krista, ako môžem zastúpiť jeho hriechy. Vziať na seba. Nie ako, že by mu Boh odpustil. To zobral Ježiš. Nerozumiete mi zle? My nemôžeme byť spasitelia. Rozumiete to? Nehrajme sa na spasiteľov. Ale lásku môžeme prejaviť tak, že urobíme to, čo urobil Ježiš. A uvidíte, že ľudia oveľa inak budú prijímať evanjelium, ako keď sa navzájom ohovárame a kritizujeme a odsudzujeme a odmietame, lebo tak vám treba, keď ste takí. A tento pocit, alebo toto vedomie, skry hriechy brata, zastup ho, vezmi na seba, nahraď ho, to je veľmi zriedkavé. Prečo? Pretože chceme vzkriesenie bez ukrižovania. Toto je ukrižovanie. Keď teba budú obviňovať a ty nepovieš, že to spôsobil tvoj brat alebo sestra, môžeš si byť istý, že ti to nebude príjemné. Ale jeden to vidí. Kto to vidí? Ten, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Určite máte situáciu, kde sa toto dá aplikovať. Máte? Ja predpokladám, že každý z nás má situáciu, kde toto sa dá aplikovať. Na to potrebuješ nadprirodzenú moc. Moc vzkriesenia. Pretože celá naša bytosť sa bráni tomu, aby sme nespravodlivo trpeli. Každému, čo mu patrí. Ale tebe patrí smrť. Ježiš ťa nahradil. Prečo by si ty neodpustil iným? Pamätáte si 18. kapitolu Matúša? Zlý sluha. Ja som ti odpustil taký dlh. A ty si nemohol odpustiť trochu. Takže dnes je deň vzkriesenia. Vzkriesenie je najúžasnejšia vec. Tam je naša nádej. Ale celé vzkriesenie je v slove tetelestaj. Dokonané. Dokončené. Kedy bolo dokončené? Na kríži. Chceš prežiť veľkonočné vzkriesenie? Znes kríž, ktorý ti Boh dal. Dnes ho verne a Boh sa postará o tvoje vzkriesenie, alebo o moci vzkriesenia už dnes. Samozrejme, o vzkriesenie po smrti, to je naša konečná nádej, najväčšia nádej. Ale dnes hovorím o mociach vzkriesenia, o spáse, o uzdraveniach, o oslobodzovaní. Mnoho vecí, darov Ducha Božieho, ktoré môžu sa prejavovať v cirkvi, keď verne nesie kríž. Boh sa o to postará. Nemusíme sa natoľko koncentrovať na moc Božiu, ak sa budeme koncentrovať na nasledovanie. Súhlasíte? Ja dúfam, že ste to prijali. Je to neveľmi populárna zvesť na veľkonočnú nedeľu. Ale je to naozaj cesta. Ak Ježiš išiel tou cestou, aj my musíme, on povedal, kto mne slúži, nech ma nasleduje. Bratia, si, kto mne slúži, nech ma nasleduje. My nemôžeme ísť inou cestou ako on. A to je zvesť veľkonočného rána. Chceš vzkriesenie? Poď za Ježišom cestou jeho utrpenia, jeho hrobu. A o vzkriesenie sa Boh postará. Keď sa postaral o odpustenie, to vzkriesenie, to je pečať na to, že je to jeho dielo. Ďakujeme Ti, že si to pre nás urobil, Pane. O zásluhách je trapné hovoriť. Neexistujú. Jediná zásluha je Tvoja zásluha. My sme šťastní, že si nám dal vieru, aby sme tieto Tvoje zásluhy mohli prijať. Nech moci vzkriesenia sa prejavia v našej cirkvi, v našom živote, ochotou niesť utrpenie, ktoré ide s nasledovaním Teba. Amen.